Non é para vós, para quen desfollo meu corazón páxina a páxina. Non é para vós, homes felices, homes vivindo nas entranas dunha luz falsa que non é máis que unha bouba de alboradas. É cara aos outros, os xunguidos, apodrecendo nas súas chagas, os habitantes dunha noite que agromou cedo e non se acaba. Non é para vós, os satisfeitos, para quen eu deixo estas palabras, a sementeira de cancións que as miñas maus enchen de vagas. É cara aos outros, para ti, home ferido e nobre, a miña alma, o meu espírito e a poesía baixo a dor asoballada. Si escribo eu, a ti sinalo, a ti nomea esa palabra, inda que ti de min vas lonxe, berro un nós forte que nos chama.